Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kmet je na svoji zemlji kralj, ko kmet protestira, država že krvavi.
Več tisoč kmetov in več tisoč traktorjev napolnilo Ljubljano. Kmetje imajo dovolj.
Predsednik sindikata Medved. Ko kmet protestira, država že krvavi.
Po anketi stanovanskega sklada občine potrebujejo nekaj več kot 15 tisoč stanovanskih enot.
Biden napovedal kandidaturo za drugi predsedniški mandat na volitvah prihodnje leto.
Zunani ministri Slovenije, Avstrije in Hrvaške na srečanju o sodelovanju na področju energetike, migracij in pomoči Ukrajini.
Vreme jutri sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s plohami. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Kmetje imajo dovolj. Danes so pred poslopjem parlamenta v središču Ljubljane na drugem protestnem shodu v mesecu dni opozorili na vse večja bremena in pritiske na kmetijstvo. Dovolj je, je dejal predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved, ter vlado pozval k izpolnitvi vseh njihovih zahtev glede odprave okoljskih in administrativnih omejitev. Na trgu Republike se je zbrala množica kmetov in njihovih podpornikov, po cesti mimo parlamentarne stavbe pa se je vila strnjena kolona traktorjev. Protestniki so imeli v rokah transparente, na katerih je pisalo dovolj je, ni prihodnosti brez kmetijstva, ter kmečko pamet v vlado. Več Alen Salihovič.
Kmet je na svoji zemlji kralj, ko kmet protestira, država že krvavi, je uvodoma bil jasen Anton Medved in spomnil, da se je sindikat kmetov s preostalimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v interesu kmetijstva, odločil za vse slovenski protestni shod kmetov, ker so razmere za kmetovanje nevzdržne. Pri tem je naštel okoljske omejitve, davčna bremena, nerazumno zakonodajo, ki je pisana strani posameznih skrajnih okoljevarstvenikov daleč stran od kmetij. Sindikat je po Medvedovih besedah vladi in ministrom dal čas in možnost, da skupaj poiščejo rešitve, a njihove odgovore je sindikat označil za nesprejemljive, zavajajoče, pa tudi ponižujoče.
Zakaj država ne skrbi za prehransko varnost, vprašamo, le zakaj? Z današnjim protestom ponovno opozarjamo, da se s kmetov ne bo nihče več norčeval. Kmetje smo povezani, kot že dolgo ne, zato bomo vztrajali do konca. S tem smo pokazali, ker vas je toliko prišlo, da smo res enotni.
Anton Medved je dejal še, da so se kmetje zbrali zato, ker želijo ohraniti svojo pravico do kmetovanja, zahtevajo vzdržne pogoje za delo in politiko, ki bo pravična. Vladi so dali ponovno opozorilo, naj začne delati še za dobrobit kmetijstva in poišče rešitve za kmeta in potrošnika. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič pa je poudaril.
Kdo od uradnikov bo prevzel odgovornost zaradi nesmiselno in netrajnostno postavljenih okoljskih ukrepov? V Sloveniji ne bo niti predelave hrane, niti biotsko pestrega okolja. Zakaj protest? Zato, ker je pravica kupca, da resnično ve, kakšno hrano kupuje, odkot izvira, kdo jo je pridelal. Pravica kmeta pa je, da je za svoje delo pošteno plačan.
Da podpirajo zahteve kmetov, da subvencije niso miloščina kmetom in da si želijo zgolj delati, pa je poudarila predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.
Dovolite nam delati in pustite nam živeti. Žal slovenski kmetje postajamo redkost v našem prostoru. Mladi v tem sistemu verjetno čez dalje manj vidijo priložnosti za sodobno in človeka vredno življenje. Kot babica, žena in mati jih popolnoma razumem.
Da je nujno potrebno prisluhniti kmetom, predvsem mladim, pa je poudarila predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Mager.
Žalostno, ampak vse skupaj kaže na to, da bomo kmalu na točki zloma, ko se bo treba odločiti ali vztrajati ali prenehati ter iskati našo poslovno pot izven kmetijstva. Kljub dejstvu, da našega dela ne jemljemo zgolj kot poklic, temveč kot način življenja, kot poslanstvo. Vendar, če na drugi strani ni podpornega okolja, ni primernega spoštovanja, ni jasne podpore države, se resno vprašamo. Nam je tega res treba.
Se je vprašala mlada kmetica. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pa je več tisoč zbranim poudaril.
Tistim, ki govorijo, da krava, prašič, kura ne paše v slovensko kmetijstvo, pa sporočamo, da je to tako, kot da riba ne paše v vodo. Slovenski kmetje smo z umnim kmetovanjem, s strokovnimi nasveti stroke obdržali pitno vodo. V naši državi je voda pitna iz vseh pip. To je vrednota, katero bomo slovenski kmetje nadaljevali.
Na to je spregovorilo več kmetov. Prisluhnimo nekaterim poudarkom.
Spoštovani kmetje, sedaj je čas, da se zberemo in skupaj odločno rečemo, da nam je dovolj umikanja iz lastnih kmetij, izgubljanja socialne in ekonomske varnosti v dobro filozofij in negiranje samooskrbe naroda. Dost je!
Zaradi prepovedanja oranja in prepovedanja ureditev novih trajnih nasadov smo v brezizhodnem položaju kmetije. To zmanjšuje možnosti razvoja številnih kmetij.
Vkolikor bi vlada vložila toliko energije v iskanje rešitev, kot jo vlaga v to, da nam razlagajo, kako se nič ne da, verjemite, takrat bi hitro našli rešitve vsi skupaj.
Mladi si želimo delati in bomo delali, vendar ne bomo vaši sužnji. Mi nismo odvisni od države, država je odvisna od nas. Proti nam ste začeli vojno. Z ljubeznijo do svoje zemlje in v dobro vseh državljanov Republike Slovenije se bomo borili. In ne, ne bomo se borili s kroglami. Kmetje imamo v rokah najbolj kruto in tiho orožje tega sveta, za aktivacijo katerega ne rabimo niti evra. Vse, kar moramo storiti, je, da ne naredimo nič. To je lakota. Še enkrat pozivam, da ne mudoma vrnete boniteto zemljišč v obstoječe vrednosti. Zadost je!
Tako jasni so bili kmetje na današnjem protestu, o katerem lahko več preberete na naši spletni strani. Zaradi shoda je bil promet v Ljubljani močno zgoščen.
Protesta kmetov se je iz vse Slovenije udeležilo več tisoč ljudi. Številni so prišli z organiziranimi avtobusi, mestne ulice pa je napolnilo več tisoč traktorjev. Nekaterim je bil prihod v središče Ljubljane onemogočen. Sodelavec Rok Mihevc, ki je dogajanje beležil tudi na našem Facebook profilu, je pred mikrofon ujel nekaj protestnikov.
Ignoranca vlade, to je nedopustno. Vlada bi mogla državljane podpirati, ne pa nasprotovati. Kaj ste vi danes tukaj? Zradi ukrepov, katere hočejo preprečiti, preprečujejo normalno kmetovanje.
Nismo prišli več denarja, hočemo samo iste zahteve, kot so v Evropski uniji, to pa v Sloveniji niso.
Prišli smo iz Pomurja, natančneje Svetega Jurija v Šavnici. Danes smo tukaj, ker zahtevamo, poudarjam, ne boljše cene in ne več subvencij in ničesar, kar nam očitajo, zahtevamo, da smo slovenski kmetje enakopravni evropskim kmetom, da bo kmetovanje dostopno, da lahko delamo brez omejitev dodatnih, brez izmišljevanja slovenskega, brez omejitev, ki si izmišljujejo neke levo-sredinske ali pa leve vlade, ki omejujejo strogo kmetovanje na nekaterih območjih. Pač zahtevamo samo normalen odnos do kmeta, da bomo lahko predelovali za našega potrošnika, za vsakega člana družinskega, vsakšega gospodinstva v Sloveniji, kakovostno, kvalitetno domačo hrano.
Kako gledate na ignoranco vlade do vaših zahtev?
Pa ignoranca vlade je praktično neverjetno. Smo se poskušali pogajati, ampak na žalost ni bilo nobenih rešitev, samo obrazložitve, zakaj so oni predlagali take omejitve. To seveda ni za nas spremenljivo pod nobenim pogojem. Tako da mi bomo danes zahtevali svojo, če ne bomo nič dosegli. To pomeni, da bomo samo zaostrili zahteve.
Na današnje dogajanje v Ljubljani se je že odzvala kmetijska ministrica Irena Šinko. V Luksemburgu je dejala, da je vlada minuli teden predstavnikom kmetov poslala odgovor na njihove zahteve. Ker gre za obsežno gradivo, so predlagali, da bi se na pogajanjih ponovno sešli po praznikih.
Najprej bi rada povedala, da dejansko protest kmetov ni nič drugačen kot protest vseh ostalih, ki so že protestirale, tako da imajo tudi kmetje pravico protestirati in izraziti svoje nestrinjanje z problemi, ki jih dejansko skrbijo in ki jih obremenjujejo pri njihovem delu.
O protestu bomo podrobno spregovorili tudi v mozaiku dneva ob 18. uri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ministrstvo predstavilo nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu.
Ob Evropskem tednu cepljenja poudarek na pomenu osveščanja javnosti.
Košarka, CD-vita Olimpija z domačim porazom proti Crveni zvezdi sklenila redni del Lige ABA.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pri priključku Šentjakob proti Ljubljani. Še vedno pa ostaja zastoj na posameznih odsekih med Krtino in Šentjakobom. No, zastoj pa je tudi zaradi popodanske prometne konice na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Trenutno pa je zaradi shoda v Ljubljani močno zgoščen promet in stajajo tudi daljši zastoji. Policija pa seveda odsvetuje potovanje v center mesta, kolikor to ni nujno potrebno. No, na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, na mariborski vzhodni obvoznici pa zaradi predmeta na vozišču oviran promet med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. V naslednjih dneh pa bo zaradi praznikov veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer v četrtek med 8 in 22 uro, prav tako v nedeljo 30. aprila, v ponedeljek 1. maja in v torek 2. maja med 8 in 22 uro. No, promet skozi predor Karavanke pa bo potekal izmenično enosmerno še danes po noči med 20. in 5. uro. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kmetijski ministri Evropske unije, med njimi slovenska ministrica Irena Šinko, v Bruslju razpravljajo o težavah, ki jih imajo kmetje zaradi presežkov cenejšega žita iz Ukrajine. Komisija predlaga ukrepe in finančno pomoč v višini 100 milijonov evrov za kmete iz 5 držav članic, ki so zaradi poceni ukrajinskega žita najbolj prizadeti. Več Marcel Krek.
Evropska unija je sklenila prostotrgovinski sporazum z Ukrajino, ki je začasno odpravil carine za uvoz žita iz te države. Zaradi ruskega napada pa Ukrajina žita ne more več izvažati iz svojih črnomorskih pristanišč. Da bi pomagala napadeni državi, je EU zato preko svojega ozemlja omogočila tranzitne koridorje za prevoz žita iz Ukrajine do pristanišču v Uniji. A obstoječa evropska infrastruktura ni dovolj zmogljiva, da bi obdelala vse količine žita, zaradi česar so se zaloge začele kopičiti. To je povzročilo preplavljanje trga EU s poceni ukrajinskim žitom, kar pa je izkrivilo razmere na trgu žit in povzročilo težave za kmete v nekaterih državah, kot so Poljska, Madžarska, Slovaška, Romunija ter Bolgarija. Nekatere izmed njih so zato sprejele enostranske ukrepe, kot je prepoved uvoza žita in drugih kmetijskih pridelkov, mimo skupne trgovinske politike EU, kar pa ni v skladu s predpisi Unije. Komisija zato zdaj raje predlaga določene ukrepe za pomoč kmetom v omenjenih državah. Niso samo sosednje države tiste, ki jih prizadenejo uvozi, ampak tudi druge države. Kljub temu moramo nadaljevati s pomočjo Ukrajini. O tem ni nobenega dvoma. Kadar pa odpiramo sklad za pomoč državam članicam, moramo biti enaki do vseh držav. Ne smemo dajati prednost nekaterim. Kriterij mora biti trg. Ne podpiramo pa, da ena država članica časa za preuvoz določenega produkta. Je bil kritičen latvijski kmetijski minister Dzizis Šmic. Ministri obravnavajo tudi predloge za prenovo tržnih standardov za agroživilske proizvode, predvsem z jasnejšim označevanjem porekla medu. Slovenija si namreč prizadeva, da bi bila na embalaži poleg države proizvajalke navedena tudi količina medu iz posamezne države.
Zunanji ministri Slovenije, Avstrije in Hrvaške so na srečanju na Reki govorili o migracijah, pomoči Ukrajini in sodelovanju na področju energetike. Za našo državo je problematičen zlasti poostren mejni nadzor. Zunanja ministrica Tanja Fajon je zato izrazila željo po obnovi Schengna in pri tem ponudila slovensko pomoč. Andrej Šinko.
Slovenija vztraja pri obnovi Schengna in njegovem polnem delovanju, je poudarila vodja naše diplomacije Tanja Fajon in dodala, da rešitve v zvezi z nezakonitimi migracijami nujno sprejemati na ravni Evropske unije. Številke nezakonitih prehodov meja pa po njeni oceni trenutno ne opravičuje odločitve Dunaja o podaljšanju nadzora na meji. Ministri so govorili tudi o skupnem varovanju zunanjih šengenskih meja, Slovenija pa bo v sklopu nove misije Frontexa v Severno Makedonijo poslala 5 policistov. Prav tako so se zavzeli za skupno delovanje Unije v tretjih državah, zlasti na območju Zahodnega Balkana. Slovenija, Avstrija in Hrvaška pa želijo državam biti v pomoč zlasti pri reformah in njihovi evropski integraciji. V zvezi z Ukrajino, ki se več kot eno leto spopada z rusko invazijo, so ministri enotni glede podpore Kijevu, vsi trije so izrazili tudi željo pri sodelovanju pri povojni obnovi države. Vodje diplomacije so si ogledali tudi terminal za utekočinjeni zemeljski plin na Krku, ki ga je hrvaški gostitelj Gordan Grlić Radman označil za evropski projekt. V luči vojne v Ukrajini obstaja potreba po razpršitvi energetskih virov, tako na Dunaju kot v Ljubljani pa pozdravljajo načrte Zagreba o povečanju zmogljivosti terminala. Pogovori o sodelovanju na tem področju tečejo tudi na ravni premijejev, Slovenija pa naj bi s Hrvaško podpisala sporazum o solidarnostnih ukrepih za zanesljivo oskrbo s plinom, kot je to že storila z Italijo. Pogovori o takšnem sporazumu potekajo tudi za avstrijsko vlado.
Ameriški predsednik Joe Biden je napovedal kandidaturo za drugi mandat na predsedniških volitvah leta 2024. V video nagovoru preko svoje spletne strani je sporočil, da se v novo tekmo za Belo hišo podaja z aktualno podpredsednico Kamalo Harris z namenom, da dokončata delo. 80-letni Biden je poudaril, da v vsaki generaciji pride trenutek, ko se je treba aktivno zavzeti za demokracijo in temeljne svoboščine, ter dodal, da je ta trenutek prav zdaj.
Ko sem pred 4 leti kandidiral za predsednika, sem se podal v boj za dušo Amerike in še vedno se borim. Vprašanje, ki se pojavlja, je, ali bomo v prihodnje imeli več ali manj svobode, več ali manj pravic. Vem, kako bi odgovoril in vem tudi, kako bi vi. To ni čas, ko bi nam bilo vseeno, zato kandidiram za ponovno izvolitev.
Republikanska stranka je napoved Bidna o kandidaturi označila za odločitev, ki je brez stika z realnostjo. Ob tem pa sporočila, da bi njegova ponovna izvolitev pomenila visoko inflacijo, naraščanje kriminala in poslabšanje položaja za ameriške družine. V demokratski stranki je pred Bidenom kandidaturo napovedal že Robert Kennedy mlajši. V sudanski prestolnici Kartum so dopoldne odmevali posamezni streli, vendar pa ostaja upanje, da bosta sprti strani še naprej na splošno spoštovali 72-urno prekinitev ognja, ki so jo izpogajale. In sicer so jo izpogajale Združene države Amerike. To je že četrti poskus, da bi obveljala prekinitev ognja, prvi trije so bili neuspešni. Se pa medtem nadaljuje evakuacija državljanov številnih tujih držav iz Sudana. Začetek evakuacijskih letov so napovedali v Veliki Britaniji, z evakuacijami med drugim nadaljujeta tudi Nemčija in Japonska, ki je ob tem zaprla veleposlaništvo v Kartumu. Sudan je doslej v okviru več operacij pod okriljem različnih držav zapustilo skupno že več kot 4000 ljudi.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Anketa Republiškega stanovanjskega sklada, v kateri je sodelovalo 163 občin, je pokazala, da le ta skupaj potrebujejo nekaj več kot 15 tisoč stanovanjskih enot. Od tega v mestnih občinah potrebujejo nekaj več kot 7 tisoč javnih najemnih stanovanj, največja potreba po njih je v Ljubljani. Več Maja Morela.
V primerjavi s tovrstno anketo izvedeno v letu 2021 so se potrebe po javnih najemnih stanovanjih povečale za približno 2,5%. Nekoliko manj potreb je po bivalnih enotah.
Razmerje med potrebami v mestnih občinah in ostalih občinah je približno enako skozi vsa ta leta in je razmerje nekje 66% pa 34% ostale občine. Torej v mestnih občinah potrebujemo 7152 javnih stanovanj.
Je povedala vodja investicijskega sektorja pri stanovanjskem skladu Sanja Burnazovič. Sklad je občinam s pomočjo dveh programov sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in treh programov zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe odobril projekte za skupno 928 javnih najemnih stanovanj, od tega 118 oskrbovalnih stanovanj za starejše. Direktor sklada Črtomir Remec.
Če to procentualno gledamo, smo delež oskrbovanih stanovanj bistveno povečali, tako da praktično poleg 10% stanovanj za gibalno ovirane se dejansko danes v vseh naših projektih med 10 in 15% gradi tudi oskrbovanih stanovanj. Se pravi, skupaj prilagojenih stanovanj med 20 in 25%.
Letos in naslednje leto bo po njegovih besedah dokončanih nekaj več kot 550 stanovanjskih enot.
Skupaj smo zato namenili 46,7 milijona evra za soinvestiranje 11,2, ostalo pa za kredite. Ves ta denar je šel izključno iz naših lastnih virov.
S tem so lahko pokrili vse prijavljene projekte, samo Novogoriški stanovanski sklad še čaka v vrsti. Za sofinanciranje javnih najemnih stanovanj za obdobje med letoma 2022 in 2023 Republiški sklad nima več sredstev. Remec je zadovoljen, da stanovanska problematika postaja aktualna tudi v manjših občinah. Med mestnimi občinami pa je najbolj ambiciozna Ljubljanska, ki je do leta 2025 napovedala 1000 novih stanovanj.
Ministrstvo za zdravje je na Brdu pri Kranju razgrnilo nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje do leta 2031. Cilj strategije je po navedbah pristojnih bolniku omogočiti dostop do storitev primerljive kakovosti na območju celotne Slovenije. Ana Dežman.
Zadnja nacionalna strategija je veljala od leta 2010 do 2015. Ministrstvo za zdravje in Urad za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu sta se zato odločila za posodobitev, katere namen je predvsem učinkovito razvijati sistematičnost in strokovnost aktivnosti nenehnega izboljševanja zdravstvene obravnave in varnosti pacientov. Po besedah direktorja omenjenega urada Aleša Šabedra je cilj strategije med drugim tudi izboljšanje izidov zdravljenja, spodbujanje zdravega načina življenja in preprečevanje bolezni.
Temeljno izhodišče strategije so štirje globalni cilji zdravstva. Sprejemljivi izidi zdravljenja za posameznika in celotno populacijo, manjši stroški za posameznika in tudi za populacijo, boljše izkušnje pacientov, in seveda višje zadovoljstvo zaposlenih.
Državni sekretar Tadej Osterc je povedal, da celovita kakovost javnega zdravstva pomeni tudi zadovoljstvo pacientov z oskrbo.
Slovenija v svojih strateških dokumentih z področja zdravstva izpostavlja zagotavljanje in izboljševanje varnosti ter pa tudi kakovosti zdravstvenega varstva kot enega od prednostnih ciljev na področju zdravstva. Zdravstveni sistem se mora namreč učinkovito in pa tudi uspešno odzvati na potrebe pacientov, na potrebe državljanov pri zagotavljanju zdravja kot enega najpomembnejših gradnikov našega razvoja naše države.
Ob strategiji bodo pripravili tudi akcijski načrt za njeno izvajanje in oboje predstavili tudi državnemu zboru. Po mnenju Joaa Brede iz Svetovne zdravstvene organizacije je strategija korak v pravo smer. Dejal je, da ima Slovenija med evropskimi državami enega najboljših zdravstvenih sistemov zaradi primarne ravni zdravstva in strokovnih kadrov. Vedno pa so možne izboljšave.
Ob Evropskem tednu cepljenja sta Branko Simonovič z Mariborske območne enote NIJZ in pediater dr. Denis Baš poudarila, da je potrebno zdravstveno opismenjevanje celotne družbe. Po besedah Simonoviča je obdobje pandemije vplivalo tudi na izvajanje cepljenj v Sloveniji. Proti gripi se v Sloveniji vsako leto za to obliko zaščite odloči manj ljudi kot v večini ostalih evropskih držav. Tanja Dominko.
V sezoni 2020-2021 se je proti gripi v Sloveniji cepilo približno 10% celotne populacije, med starejšimi od 65 let približno četrtina. Od leta 2016 je sicer delež nekoliko naraščal, a vendar...
Pri cepljenju proti gripi v Sloveniji pravzaprav nikoli nismo dosegli rezultatov, s katerimi bi bili lahko zadovoljni. V primerjavi z drugimi državami se vse skozi nahajamo nekje na repu evropske lestvice.
Je dejal Simonovič iz Mariborskega NIJZ-ja. V večini zahodnoevropskih držav se proti gripi cepi vsaj dvakrat več starejših prebivalcev. Tudi priporočila strokovnjakov so, da bi bil delež precepljenih starejših proti gripi 75-odstoten. Kaj pa cepljenje pri otrocih? Pediater dr. Denis Baš pravi, da se je stopnja precepljenosti s prvim odmerkom cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam v zadnjih 3 letih dvignila in je bila lani višja od 95%. Je pa upadla precepljenost cepivom proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in drugim boleznim, proti katerim deluje to cepivo. Dr. Baš priznava, da imajo nekateri starši zadržke.
Starši iščejo informacije na spletu, zato smo v bistvu tudi imamo spletno stran cepljenje info, ki je v bistvu združenje za pediatrijo, kjer v bistvu tudi urejamo, posodabljamo stvarmi, tako da starši v bistvu nekako usmerimo na to, tako da je pomembno, kje starši iščejo informacije. Prva stvar je pa to, da otrok, ki je cepljen, ki je zaščiten, bo manj bolen, bo v bistvu bolj zdrav, bo razvil vse te potenciale in to je v bistvu mora biti skupna skrb.
V zadnjih letih je bilo za otroke uvedeno brezplačno cepljanje proti klopnemu meningoencefalitisu in pneumokoknim okužbam, tudi proti HPV. Brezplačno je tudi cepljenje proti gripi. Si pa pediatri želijo, da bi lahko v sklopu nacionalnega programa cepljanja vsem otrokom zagotovili tudi brezplačno cepljenje proti noricam in rotavirusnim okužbam. Slednje je za zdaj še plačljivo.
Jutri se za zahodno in osrednjo Slovenijo že začenjajo spomladanske šolske počitnice, za preostale šolarje in dijaka pa dan kasneje. Šolske klopi bodo tako prazne do naslednje srede. Med prazniki bodo ceste bolj polne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Lepo vreme bodo izkoristili tudi kolesarji in motoristi, na katere moramo biti v prometu še posebej pozorni. Prav tako na agenciji opozarjajo, naj pred odhodom spremljamo razmere na cesti in način vožnje prilagodimo tudi vremenskim razmeram.
Za ostalo tekmo tretjega kroga med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo se je sklenil redni del 22. sezone Lige ABA. Beograjčani aktualni prvaki so pričakovano slavili s 84-70. Po tekmi trener Olimpije Miro Alilović.
Mi smo igrali v prvi predstavi, Zvezda igrala v peti predstavi. Ne. To je bilo očitno ne. In potem se nam je to vlekel. Naša edina možnost je bila v tretji četrtini, ko smo prišli na 2-3 točke razlike. To je nam bila edina nekako možnost, da obrnemo tekmo. Sicer je pa Zvezda suvereno kontrolira cel potek tekme.
Obračun, ki si ga je v Stožicah ogledalo več kot 5000 navijačev, sicer ni odločal o ničemer. Ljubljančani so redni del sklenili na 4., Beograjčani pa na 2. mestu. V Jadranski ligi zdaj sledijo četrtfinalni obračuni. Olimpija se bo pomerila s še enim beograjskim predstavnikom FMP-jem, o tekmecu kapetan Edo Murić.
Bojo poskušal presnetati. Sigurno oni mislijo, da nas lahko zmagajo in na nas je ta naloga, da jim dokažemo, da ne. Sigurno spada ta klub med 4 najboljše ABA lige, če ne še više, tako da to bo moglo previčati in dati vsaka tom za to, da polfinale pride v Stožice.
Prva tekma bo v soboto v Ljubljani. Košarkarice Cinkarne Celje pa so na domačem parketu dobile prvo tekmo finala državnega prvenstva. Kranjski Triglav so včeraj premagale z 69-48. Druga tekma v seriji na 3 zmage bo jutri v Kranju. Celjanke sicer napadajo že tretjo lovoriko letos. Marca so namreč osvojile domači pokal in bile najboljše še v regionalni ligi VABA. No, že čez približno eno uro pa se bosta za prvo finalno vozovnico v slovenskem nogometnem pokalu pomerila drugoligaška Bistrica in prvoligaški Maribor. Štajerski dvoboj bo v Bistrici, kjer so že razprodali vstopnice. Zmagovalec obračuna, ki se bo začel ob 16:30 minut, se bo v finalu, ki bo 6. maja v Celju, pomeril z boljšim iz drugega polfinalnega para Olimpija Alumini. To bo še en obračun med prvo in drugo ligašem, ki pa bo na sporedu jutri v Stožicah. In še to, naša moška reprezentanca z ukrivljenim lokom je na svetovnem pokalu v turški Antaliji zasedla tretje mesto med ekipami. Gre za prve slovenske stopničke na tekmi svetovnega pokala. Tim Jevšnik pa je ob tem z 9. mestom v konkurenci s sestavljenim lokom postal še prvi Slovenec med deseterico v posamični konkurenci. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo, s krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe, najnižje jutranje temperature bodo v Gornjesavski dolini do minus 2, drugod od 2 do 5, na Primorskem 7, najvišje dnevne pa od 13 do 18 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V četrtek bo delno sončno, popoldne ni izključena kakšna ploha, jutro bo ponekod še sveže. V petek bo delno oblačno in predvidoma suho. Zdaj pa podatki za Slovenijo o 15. uri. Najprej poglejmo v škofijska mesta. Ljubljana oblačno 14, Koper 11, Maribor in Celje 16, Novo mesto pretežno jasno 16, Murska Sobota jasno 17 stopinj Celzija. Še nekaj preostalih mest, temperature, Lendava 18, Ravne na Koroškem in Metlika 15, Velenje 14, Kranj, Bovec, Pohorje 13 stopinj, Ajdovščina, Vrhnika, Kočevje in Bohinjska Češnica 12, Logatec in Gorenja vas 11, Predarica oblačno minus 4 stopinje Celzija. Promet je oviran na primorski avtocesti zaradi okvare vozila in sicer med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Precej zgoščen promet in zastoji pa so zaradi popodanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, povečan promet in tudi zastoji, sicer pa zastoj še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam ter med Bežigradom in Novimi Jaršami proti Zadobrovi. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, pa na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami proti Primorski. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico v smeri proti Kopru, zastoj tudi na pomurski avtocesti med Lenartom in Pernico v smeri proti Dragočovi. Zaradi shoda je v Ljubljani še vedno močno zgoščen promet, nastajajo daljši zastoji, policija pa še vedno svetuje potovanje v center mesta, ukolikor to ni nujno potrebno. Vozite previdno, strpno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Mozaik dneva ob 18. uri bomo skoraj da v celoti namenili današnjemu protestu kmetov v Ljubljani. Prisluhnili boste lahko nekaterim zahtevam, ki so jih kmetje naslovili na državo. Mozaik dneva torej ob 18. uri, zdaj pa je ura 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.